Вітаю вас, шановні друзі, це Олександр Лащенко і програма «Свобода за тиждень». Протягом цього тижня ми говорили ось про що. Голова Одеської митниці Юлія Марушевська проти керівника Державної фіскальної служби України Романа Насірова. Аргументи за одного та іншого у студії Радіо Свобода.
Реальна ситуація виглядає дуже дивно, коли наче в одній системі рух іде в різні напрямки.
Триває хресна хода Української православної церкви Московського патріархату. Вона є за мир чи за руський мир?
Ці люди йдуть просто помолитися, і вони потім роз'їдуться з Києва. Вони не влаштують Майдан, вони не влаштують антимайдан, вони не будуть протестувати на Хрещатику, біля Верховної Ради. Такого нічого не буде.
Коли засуджений у Росії кримчанин Олег Сенцов зможе святкувати свій день народження вдома? Таку можливість тепер має інший кримчанин Геннадій Афанасьєв, гість студії Радіо Свобода цього тижня.
Що я можу сказати Олегу? Олег, в мене сьогодні дуже багато справ, і всі ці справи зв'язані лише з тобою. Я буду боротися до останньої кровиночки, доки ти не повернешся додому, і не буду відпочивати, не буду складати руки, допоки ти не повернешся. Надія є.
Чим є Мінські угоди для України? Безвихіддю, шляхом до миру чи до заморожування конфлікту на Донбасі? Чим взагалі є ці угоди, хто від них виграє?
Вся ця жвачка мінська, ну нікому вона, крім непосередньо дипломатів, які командировочні отримують, нікому вона не вигідна. Очевидно, безсмисленне дійство, невиполнимі умови.
Суперечності між ГПУ, НАБУ та антикорупційною прокуратурою, конкуренція заради боротьби з корупцією чи тягнуть ковдру на себе?
Це здорова конкуренція. І вона, ну, по-любому на плюс, на мою точку зору, з мого погляду, що, звичайно, є довіра, гарна довіра до НАБУ і антикорупційної прокуратури.
Ми створили прецедент, коли можна не ділити потоки, а реально щось змінювати для людей. А для голови Державної фіскальної служби України пана Насірова ми постійний подразник. Про це заявила керівниця Одеської митниці Юлія Марушевська в ефірі Радіо Свобода. Вона стверджує, що не боїться звільнення, а чи боїться його керівник ДФС? Власне, про це йшлося в ефірі Радіо Свобода з Юлією Марушевською.
Ну, справді, жарти жартами, цей конфлікт. Як можна в таких умовах працювати? Вже 10 місяців очолюєте Одеську митницю. Керівник таку позицію відстоїв, ви свою. Ми про позицію пана Насірова теж, звісно, скажемо для балансу. Це ж має, напевно, якось завершитися. Чи це триватиме ще безкінечно?
Це має завершитися, це має бути вибір суспільства і рішення спільне і бізнесу, і суспільства, і тих людей, які приймають рішення у нас в державному апараті. Тому що реальна ситуація виглядає дуже дивно, коли наче в одній системі рух іде в різні напрямки.
Ну, ви принаймні якісь контакти маєте з вашим, це ж ваш керівник, пан Насіров. Чи у вас нема контактів жодних, як у Тимошенко і Ющенко, коли Ющенко був президентом, а вона прем'єром?
Ну, я би не порівнювала там, з Тимошенко, Ющенко.
У всі аналогії умовні?
Ну, суто формальне спілкування через якісь листи. Це, на жаль, такої якоїсь комунікації. Навіть не на жаль, є як є. Та? Тобто комунікації, крім формальної, немає.
І знову ж таки, це тільки кількість догану зростає ваших, але, наскільки можна зрозуміти, рішення пана Сіра все-таки не ухвалює про ваше звільнення. До сьогодні.
Як я розумію, в нього бракує сміливості ухвалити таке рішення.
Ну що ж, послухаємо думку самого пана Романа Насірова в інтерв'ю журналістці Соні Кошкіні виданню «Лівий берег». Отже, цитата голови ДФС.
На превеликий жаль, це точно не ті результати, яких я очікував. Я очікував реформ, нововведень, змін, порядку, якогось позитиву, а немає нічого, крім великого розчарування, приправленого політичним популізмом, яким оповита Одеська митниця. Тобто, по суті, результату не дав керівник Одеської митниці Юлія Марушевська. Сама митниця нормально виконує свою функцію. Більше тисячі співробітників Державної фіскальної служби щодня на постах в точках оформлення виконують свою роботу відповідно до законодавства України. Роман Насіров, глава Державної фіскальної служби, інтернет-видання «Лівий берег», 16 червня 2016 року.
Ну, пані Юлія, що скажете? Ви політична популістка, якщо вірити пану Насірову?
Мені найбільше подобається про відсутність нововведень, тому що ті догани, про які я говорю, вони, власне, які я отримала, та? Вони, власне, і стосуються нововведень.
Можете, до речі, зараз вам сказати, нарешті, да. Чому саме нововведення, на ваш погляд, на одеській саме митниці?
Ну, різні там, такі доволі прості речі, які ми створювали для того, щоб зменшити ось цей людський чинник при прийнятті рішення в митній сфері. Наприклад, одна з доган стосується лототрону. Це автоматичний розподіл конфіскованого майна на склади по Одеській області. Тобто раніше збиралась комісія митників, які собі там сіли і вирішують, ось ми туди направимо вантаж, туди не направимо. Потім там були такі певні компанії-щасливчики, які завжди отримували вантажі, незважаючи на те, що з них вони зникали, там траплялись такі фейкові пограбування, а потім ці товари знаходились там по базарах або там в кращому разі, а іноді, якщо це там дороге обладнання, там на шахтах, в приватних лікарнях і так далі. Тобто ми цей механізм, в принципі, цілком корупційну цю схему обрізали за допомогою елементарного інструменту, коли випадковим чином визначається склад для розміщення конфіскату. І ось відразу догана. І тому мені дуже дивно чути, що це не вважається нововведенням.
А ще які нововведення? Що вам вдалося зробити за ці 10 місяців?
Насправді є ряд речей, які ми зробили крок за кроком. Там, починаючи від відміни візування в портах. Потім, коли ми... багато чого ми робили для того, щоб полегшити логістику при перетині кордону і при проведенні усіх митних процедур в Одеському порту, наприклад. Це доволі великий, з найбільших портів України. І, наприклад, була історія, коли порт оформлював, в порту відділ митного оформлення займався тільки транзитом, а ми для того, щоб не треба було зайву добу витрачати на переміщення вантажів, перемістили наших митників, які займаються оформленням імпорту, на ту ж саму там точку оформлення. І таким чином ми на день скоротили логістичний ланцюжок для експедиторів, там імпортерів, і в той же час зберегли там близько там до 1000 гривень було на контейнер за переміщення. Тобто
скільки це... контейнерів протягом доби в середньому?
Ну, залежить від доби, в принципі, ну, до 7 сотень може бути. Тобто, ну, це тільки декларація. Там в кожній декларації там різна кількість контейнерів, тобто залежить від кількості судозаходів, тобто від сезону, завжди по-різному. Але, ну, от ми зробили багато кроків, які би дозволили нам в межах існуючого законодавства, в межах регіональної митниці спростити життя бізнесу з одного боку. І з іншого боку, ми дійшли вже до такої точки, коли все, що можна було зробити в межах наших повноважень, ми зробили.
Вище столі ви вже не плигнете.
Тобто для регіональної митниці ми зробили максимум. І тепер ми, власне, підготували постанову Кабінету міністрів щодо змін більш глобальних, щодо саме тої реформи, про яку говорить Роман. Мене насправді дуже обурює таке його висловлювання, що він не бачить реформ на Одеській митниці, тому що він, власне, був першою людиною, яка перешкоджала кожному крокові в здійсненні реформ. Наприклад, коли ми почали публікувати індикативні ціни, тобто ті ціни, які фактично є зараз предметом торгівлі між бізнесом і митницею, нам відразу почали з його департаментів дзвонити і казати, що це там ледве не кримінальне правопорушення, і саме його перевірки почали контролювати, там приїхало 10 людей і почали нас звинувачувати в тому, що ми робимо якийсь злочин. Тільки тим, що ми відкрито кажемо бізнесу, яка буде ціна оформлення. Тому що ми знімаємо ось цей момент торгу. Тому що, ну, ви розумієте, заробляють на чому. Та? Ти привозиш товар, який коштує там одну ціну, ти домовляєшся, щоб там інспектор побачив іншу ціну і заплатив зрештою податку там певний.
Які результати цих перевірок? Вас з ними ознайомили?
Результати, так, я бачила всі результати цих перевірок. Деякі приїжджали з перевірками, а акти були написані ще в Києві, там, які взагалі стосувалися там людей, яких я вже звільнила, наприклад. Один акт був з такими показаннями мого юриста, якого вже було звільнено попередньо там тиждень до того, як
приїжджала. А ви сильно поміняли колектив Одеської митниці? У вас же, звісно, є своя команда, я так розумію?
Так, звісно.
Тому що пан Насіров, він постійно наголошує, взагалі-то митниця Одеська працює дуже, ну, непогано працює. Колектив у неї хороший, от з керівницею тільки проблеми.
Насправді всі ті зміни, які вдалося зробити, це завдяки тим людям, з якими я разом працюю. Тому що мені вдалося і залучити і міжнародну експертизу в усі кроки, які ми робимо. І в той же час деякі місцеві люди, одесити, ну, з усієї України вони приєднували.
Але ж ви ж філолог за освітою, так? Як вам дається? Це серйозна така справа з точки зору фаху. Як вам вдається розібратися в цій ситуації на митниці?
Вдалося розібратися доволі швидко. Я готувалася, в принципі, ще до того часу, як була призначена. Але такі базові речі, і, в принципі, зараз вже за рік часу, скільки там працюю, вже вдалося дійти навіть до таких найтонших деталей оформлення і всіх бізнес-процесів, тому що суть роботи, якщо ти хочеш змінити систему, вона, в принципі, шлях він один. Та? Тобі треба проаналізувати існуючі бізнес-процеси, навчитися найкращим світовим досвідом і потім створити модель, на яку будеш змінювати існуючу систему. Тобто це все діючі інструменти, так? В світі все це змінювалось, і тут
не треба
нічого винаходити, так?
Пані Юлія, от ці закиди на вашу адресу, що саме Одеська митниця не виконує план митних надходжень, mm-hmm. так це називається? Так. Якщо за березень цього року брати статистику від керівництва української mm-hmm. митниці, йдеться про 150 мільйонів гривень. Mm-hmm. Ваша реакція на такі твердження?
Ну, по-перше, давайте, у нас освічена аудиторія, та, і я думаю, що ми можемо з вами говорити, власне, як з людьми, які розуміють, що таке державний бюджет і як він формується. Українська митниця формує 45% бюджету,
половину фактично
всіх надходжень наших податкових. Та.
Це приблизно яка сума? Давайте, наприклад, за 15 рік.
Я вам не можу сказати.
За
весь 45%. Український бюджет, знаєш, що це найбільший, так. Фактично, один з найбільших таких частин українського бюджету. Це формування відбувається як? Тобто є різні митниці, які свої надходження спрямовують в центральний бюджет. Поясніть мені, яка різниця? Чи цих 150 мільйонів зайшли з Одеської митниці, чи з Київської митниці? Для державного бюджету це має значення?
Але ж Одеська митниця, мабуть, не найгірша, м'яко кажучи, за потенціалом, так?
В Одеській митниці стандартні надходження близько мільярда гривень.
В Україні триває хресна хода Української православної церкви Московського патріархату. Там її називають ходою миру. За два тижні на день хрещення Київської Русі хода має бути в епіцентрі, у столиці. Преса оприлюднила фото ходи у Харкові, де помітили георгіївські стрічки, портрет імператора Миколи II. Спікер Верховної Ради Парубій стверджував, що Кремль підготував сценарій провокації на вулицях столиці України. А член колегії МВС, депутат Антон Геращенко, закликав не перебільшувати масштабів ходи і запевнив, що СБУ і поліція не допустять провокацію. Отже, хресна хода у ПЦМП. За мир чи русський мір? Про це йшлося в ефірі Радіо Свобода з гостями студії, речником Української православної церкви Московського патріархату Миколаєм Данилевичем і народним депутатом від Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Андрієм Іллєнком.
В Україні триває хресна хода. В Українській православній церкві Московського патріархату називається акцію «Ходою миру». Колони рушили з Почаївської лаври на заході і Світогірської на сході України. За два тижні на день хрещення Київської Русі вони мають зустрітися у столиці держави. Пресла оприлюднила фото початку ходи у Харкові, де помітили георгіївську стрічку декого з учасників і портрет останнього російського імператора Миколи II. Спікер Верховної Ради Андрій Парубій напередодні стверджував, що, цитую, Кремль підготував сценарій провокації на вулицях Києва. А член колеги Міністерства внутрішніх справ депутат Антон Геращенко закликав не перебільшувати масштабів ходи і запевнив, що СБУ, поліція не допустять провокації. От сьогодні в ефірі Радіо Свобода з нашими гостями ми спробуємо з'ясувати, хресна хода за мир чи, як стверджують опоненти, русський мір. І зразу це питання адресую нашому гостеві, панові Миколаю. Справді, яка мета цієї акції?
Оцю, Миколай, я все-таки священник, то ви не забувайте.
Добре.
Мета акції абсолютно ясна і спокійна. Це церковна акція, це навіть, сказав би, внутрішньоцерковна акція. Митрополит Онуфрій звернувся до віруючих Української православної церкви. Він не звертався до всієї України, а саме до своїх віруючих в Україні, з тим, щоб звершити ходу, з тим, щоб помолитися за мир, за любов в Україні. Більше того, кожного року ми вже, принаймні років сім, звершуємо такі молебні на Володимирській гірці. Особливість минулого року навіть було досить багато людей, близько 25-30 тисяч, але тоді не було ходи по Україні. Зараз з заходу і сходу йдуть люди, йдуть приблизно 200-500 чоловік таких постійних, але по місцях приєднується і та...
Зараз в Полтаві, якщо не помиляюсь, так?
Вони акція. Зараз на межі між Полтавською, заходить в Полтавську область. Це якщо східна сторона. Західна йде Рівненською областю. Буває, набирається 5-10 тисяч, буває менше-більше. Ось і в суспільстві є дуже політизоване наше суспільство і дуже велика політизація цього питання. Тому я би хотів сказати, що ці люди йдуть просто помолитися, і вони потім роз'їдуться з Києва. Вони не влаштують Майдан, вони не влаштують антимайдан, вони не будуть протестувати на Хрещатику, біля Верховної Ради. Такого нічого не буде. Ось, і відповідно, якщо ми самі зацікавлені в тому, щоб ніяких провокацій не було. І тому, якщо є певні заяви, я надіюся, що заява Андрія Парубія все-таки це не блеф, не гра на випередження, а якісь є факти, бо таке також може бути, то ми, звичайно, готові до співпраці.
Прошу, я хочу вас уточнити, дивіться, от на ці фото.
Ми зацікавлені, щоб не було ніяких
люди
провокацій.
Люди в камуфляжі йдуть деякі, обабіч цієї колони. Що це за люди? Ходи.
Знаєте, я не можу прокоментувати всіх, тому що їх там дуже багато. І я вам сказав, що є 500-200 чоловік, які ходять постійно, а є, які приєднуються, від'єднуються. Наскільки я можу розуміти, це можуть бути люди, які забезпечують порядок внутрішній і які організовані силами самої церкви. Силами самої церкви. Це моє припущення, бо я не можу сказати, там 10 тисяч чоловік іде.
В Києві таке будуть люди?
Не знаю. Принаймні, от вже хресна хода йде з 3 липня зі сходу і з 9 липня з заходу, і ніяких порушень громадського правопорядку не було. Наші єпископи на місцях контактують з місцевою владою, з поліцією.
Ми так само тримається
з поліцією, абсолютно. Ось і в нас написані вже відповідні листи, є контакти з поліцією Києва, Київської області, з мерією для того, щоб не допустити будь-яких провокацій. Те, що було на випадки в Харкові, де були засвідчені георгіївські стрічки, це якраз виключення з правил. І організація хресної ходи на місцях, священники зразу ж роблять зауваження і такі речі вони знімаються.
А портрети Миколи ІІ?
І портрети Миколи ІІ, але розумієте, з портретом Миколи ІІ трошки, по-перше, це був значок в одного тільки, це певний значок. Ось, це раз. По-друге, Микола ІІ все-таки канонізований і причислений до лику святих в Руській православній церкві. А в нас є принцип такий, що якщо в якійсь церкві людина причислена до лику святих, то автоматично визнають інші церкви. От сьогодні пам'ять Петра і Павла, апостолів, але сьогодні і преподобного Паїсія Святогорця, святого Константинопольської церкви, якого канонізували вони, але ми святкуємо в цей день також. Тому тут ситуація зовсім інша. Але офіційна позиція нашої церкви полягає в тому, що жодної політичної символіки. Зрозуміло, коли йде 3, 5, 10 тисяч чоловік, можуть хтось
але
десь...
Але це не вітається.
Але це не вітається, це зразу ж припиняється, це зразу пересікається.
Пане Андрій, просто має слово на те. Ви, як вважаєте, от за вашими спостереженнями, яка мета такої акції може бути?
Ну, ви знаєте, мета, яка декларується, яка справжня, це не завжди одне і те саме. І ми знаємо, яка сьогодні є ситуація в Україні. І ви знаєте, ми дуже добре пам'ятаємо весну 2014 року, коли дуже схожий натовп людей, наприклад, зупиняв українські війська на Донбасі, оточував. Приблизно з такий самий антураж. Теж там було багато говорилося про, значить, і про георгіївські ленточки там були, і теж були там портрети Миколи ІІ, чи Ніколая ІІ, напевно, краще так говорить, бо Миколу він себе ніколи не називав і не вважав. Це був російський імператор, який, крім того, що він, власне, був імператором країни, яка окупувала Україну, чим хорошим для України не відзначився. І очевидно, що зараз ми бачимо певне дежавю, і це дежавю не може не викликати тривогу. Тим більше, що ми знаємо дуже часто позицію керівництва Московського патріархату в Україні, яка, по суті, є церквою-філіалом Московського патріархату, і вона це чітко показала навіть зараз по подіям в всесвітньому православ'ї, коли нарешті всерйоз постало питання про те, що Україна, як незалежна держава, має мати свою власну автокефальну церкву православну, але ми бачимо, що російська агентура в Україні, в тому числі в Московському патріархаті, все робить для того, щоб цього не сталося. Можливо, це теж оця от така акція зараз, якої не було в минулі роки, можливо, вона теж пов'язана для того, щоб чинити певний тиск і показувати там свою силу чи організаційні можливості, чи ще щось. Насправді і люди в камуфляжі викликають тривогу. І насправді, якщо ми говоримо про багато моментів, ну, наприклад, російський терорист Гіркін, який потім починав війну на Донбасі, він є його свідчення, які він публічно говорив, це вся інформація в інтернеті. Він під час подій на Майдані в 2014 році перебував в Києві і знаходився в Києво-Печерській лаврі, яка зараз контролюється московським патріархатом. Тобто зв'язки, принаймні значної частини, скажімо, кліру московського патріархату в Україні з відвертою російською п'ятою колоною, вони очевидні. Так само ми бачимо позицію багатьох священників цієї церкви на окупованих територіях, які там благословляють терористів і тому подібне. Ми пам'ятаємо позицію митрополита Онуфрія, який не встав демонстративно під час урочистого засідання Верховної Ради, коли закликали вшанувати хвилиною мовчання всіх героїв, які загинули за Україну на війні, і єдиний, хто не встав, стали дипломати, стали представники всіх церков, причому всіх конфесій без виключення. Встали всі народні депутати всіх політичних партій, тільки митрополит Онуфрій не встав. Тому якби зараз говорити, що це чисто акція помолитися, ну це, звичайно, дуже добре, і ніхто не проти того, щоб хтось молився, але ми розуміємо весь цей контекст, і ми розуміємо величезний конфліктний провокативний потенціал цієї акції. Можливо, ті, хто це роблять, вони спеціально розраховують на те, що буде якась протидія.
Справді, який розрахунок?
А можливо, є задача створити картинку цього конфлікту, протидії. Ми знаємо, що Київський патріархат буде так само традиційно збирати акцію в ці дні
наступного
в Києві.
Дня, якщо не помиляюсь.
І це може співпасти, ну і так
можете
далі.
Можете відповісти?
Ми не настроєні на конфлікт, це раз. Наша хресна хода не має жодних політичних цілей, це два. Наша хресна хода є релігійною, це три. Ми не настроєні на конфлікт з Київським патріархатом, і наші хресні ходи, зокрема, верніше, молебні на Володимирській гірці розведені в часі. Ми молимося там 27 липня, Київський патріархат молиться там 28 липня.
А розглядалася можливість, можливо, спільну акцію провести з Київським патріархатом?
Не розглядалася така можливість.
Чому?
В принципі, тому що у нас немає спілкування, немає євхаристичної єдності, у нас немає спілкування. І це зрозуміло. Тому тут, в тій масі коментарів, які звучали за останніх два дні, я би хотів відмітити оці слова Антона Герешенка, які ви згадали на початку. Дійсно, це тверезі слова. Якщо будуть провокації, будемо реагувати. І радника голови СБУ Юрія Тандіта, який сказав, що якщо будуть провокації, СБУ і всі спецслужби будуть реагувати.
Речі, Антон Герещенко в своєму пості ще знаєте, що заявив? Напевно, ви уважно читали. Він сказав, цитата дослівна пана Герещенка, серед парафіян Московського патріархату є досить осіб, які співпрацюють з оперативними співробітниками. Тому нам відомі деталі того, що відбувається. Кінець цитати.
Будь ласка, дивіться, вже в доступних джерелах є інформація про те, що СБУ цим займається, СБУ якби веде в лапках цей хід, і ми абсолютно спокійно, це публічна акція, відповідно вона має бути відкрита.
Ключове запитання, дивіться, так. Коли ви вирішували проводити цю акцію, так?
Так.
Станція з Москви надходила від патріарха Кирила?
Абсолютно ні, це наша внутрішня справа.
Що ви скажете, пане Андрію?
Ну, ви знаєте, я ж можу лише сказати, що на превеликий жаль, але ми маємо сьогодні різні способи дестабілізації ситуації в Україні. І раніше, наприклад, активно використовувався фактор, що, мовляв, в Україні притісняють російськомовних. І це був один із факторів накручування пропаганди російської. Коли стало зрозуміло, що це повна нісенітниця, то, я так думаю, тепер кремлівська політтехнологи, вони розробляють нові схеми дестабілізувати Україну. Я думаю, що церковний фактор зараз дуже активно буде використовуватися. І мені здається, що це все, ще раз кажу, мені здається, що це все дуже сильно пов'язано з процесами всесвітньому православ'ї. Тому що дійсно під час Константинопольського собору відбулася насправді епохальна подія, і він вже не збирався багато століть, і нарешті вже питання автокефалії української повстало на всесвітній рівень. І зараз дуже важливо для Москви принципово це питання заблокувати, різним способом не допустити. І я знаю, що і в самому московському патріархаті в Україні є різні тенденції, зокрема, доволі багато людей там, вони не займають настільки відверто проросійську позицію, вони можуть отримати слушний момент для того, щоб відкрито заявити про це. Але сьогодні, в тому числі і проти них, спрямована там ця ситуація. Тому мені здається, що Росія використовує свій інструмент, повністю контролює контрольовану нею церкву в Україні в своїх політичних цілях, так як це робилося раніше.
Всеукраїнське об'єднання «Свобода», ви ж є членом цієї партії, нараз проводила свої акції, зокрема на день народження Степана Бандери 1 січня. Акції були з точки зору критиків неоднозначні. Ви готові, можливо, протидію цій акції хресні ході зробити? Чи це виключається?
Дивіться, ми, звичайно, розглядаємо всі варіанти і будемо діяти по ситуації. Я думаю, що якщо, наприклад, на вулицях Києва з'являться люди в георгіївських ленточках і з портретами Ніколая II, ну це буде однозначний конфлікт. І тут свобода, не свобода, знайдуться ті, хто будуть категорично з цим не згоден, і буде конфліктна ситуація обов'язково. Наша реакція буде адекватна, але в жодному разі ми не хочемо зіграти просто, знаєте, якусь роль, яку, можливо, хтось нам відвів.
Саме цього тижня відзначив ювілей 40 років український кінорежисер, кримчанин, засуджений у Росії Олег Сенцов за вироком російського суду. Олег зможе повернутися в Україну лише коли йому буде майже 60 років. За даними МЗС України, у сусідній державі утримують 13 українських політичних в'язнів. Коли ж Сенцов та всі політичні в'язні зможуть святкувати свої дня народження вдома в Україні? Таку можливість тепер має Геннадій Афанасій. Він був на цьому тижні гостем студії «Радіо Свобода».
Ви маєте змогу, звісно, не напряму якось з Олегом спілкуватися через листи, через інші можливості?
Листи я вже надсилав Олегові, та не одного. Я сподіваюся, що вони дійдуть, але вони трохи провокаційні, бо я надсилав листівки з мапою України, де є і Крим, і Схід України, і це дуже боляче для охоронців у Росії, бо вони вважаються навпаки. Я сподіваюся, що ця мапа, вона дійде до нього, йому дуже було приємно побачити її.
Якби у вас була можливість безпосередньо до Олега звернутися, що ви йому сказали? От маєте змогу зараз у нашій студії це висловити. Зараз, у його 40-річчя. Каже, чоловіки не відзначають, але він точно не відзначає цю дату із об'єктивних причин. Він в ув'язненні.
Так, коли я був у ув'язненні, святкував своє 25-річчя, мої співкамерники, арештанти, вони приготували до мене зранку торта, і потім цілий день ми в маленькому коридорі грали в футбол, де ще є і сінце.
Це було 8 листопада.
Це було 8 листопада. Я сподіваюся, і я впевнений, що сьогодні саме Олегу, його співкамерники влаштують справжнє свято, і будуть намагатися підтримувати якомога більше. Сподіваюся, що охоронці вони будуть гуманніші сьогодні і не будуть затримувати листівки з поздоровленням на місяць, а віддадуть його сьогодні. А що я можу сказати Олегу? Олег, в мене сьогодні дуже багато справ, і всі ці справи зв'язані лише з тобою. Я буду боротися до останньої кровиночки, до останньої клітиночки своєї, доки ти не повернешся додому і не буду відпочивати, не буду складати руки, допоки ти не повернешся. Надія є, про тебе розмовляють. Я хотів би зачитати декілька слів. Це саме з промови його. Нас не хотіли слышать, ми стучали в мусорні баки. Нас не хотіли видіти власті, ми поджигали покришки. В конце концов ми победили. То же самое произойдет у вас, рано или поздно. В какой форме, я не знаю. Я не хочу, чтобы кто-то пострадал. Просто я хочу, чтобы вами больше не правили преступники.
Це Олег сказав, коли йому зачитували, перед зачитуванням вироку в російському суді, так?
Після цих слів Олег став особистим ворогом Путіна.
Геннадію, я просто змушений вас перервати. Зараз ми продовжуємо з вами розмову, тому що зараз на прямому зв'язку телефоном зі студії Радіо Свобода двоюрідна сестра Олега, пані Наталія Кочнєва. Добрий день, Наталія.
Здравствуйте.
Наталія, коли ви останній раз мали можливість пообщатися з братом?
Около 2 недель назад по телефону.
Что нового можно рассказать сейчас в эфире? Каково его состояние? С чем он встречает свое 40-летие?
Сложно сказать. Я с ним еще не общалась на эту тему. Ну, я не думаю, что там сильно какие-то большие изменения, потому что надо понимать, где он находится. И никакого праздничного торта с шампанским, конечно же, не будет.
Можете напомнить, какое именно колонию он сейчас отбывает, так называемое наказание?
Город Якутск, Республика Саха, исправительная колония строгого режима номер 1.
Каковы условия его содержания? Что известно об этом?
Ну, на это он не жалуется, то есть, как бы, ну, более-менее сносно к нему относятся, насколько это возможно в заведении такого спасибо.
Один из его побратимов, Алексей Черний, был доставлен в Москву. Олега такая судьба не ждет в связи с возможными такими действиями российских правоохранителей?
Нас бы очень порадовало, если бы он тоже оказался в Лефортово, безусловно. Но пока он в Якутске, и пока ничего не известно на этот счет.
Администрация колонии, какого отношения к Олегу?
Ну, Олег говорит, что более-менее сносная, то есть его не прессуют.
Что говорят адвокаты? Что делается, чтобы Олег повторил судьбу вот гостя студии «Радио Свобода» Геннадия Афанасьева, господина Солошенко, Нади Савченко? Что-то делается? Какое-то продвижение существует?
Это исключительно политическая воля, это не юридический момент сейчас. То есть, ну, вопрос нужно задавать политикам. Юридически мы практически себя исчерпали.
Как вы считаете, все ли делает Киев, чтобы Олег был дома?
Сложно сказать, но не Киев его арестовывал, не Киев его прессовал. То есть, что делает Киев? Я не знаю просто всех диалогов, я не присутствую на переговорах, поэтому мне сложно оценить.
Ну, вот сестра Надежды Савченко, младшая сестра Вера, пока Надежда была в заключении в России, она и с президентом Украины Петром Порошенко встречалась, и с другими деятелями власти. А с вами кто-то общается? Ваше мнение интересуется вообще кто-то среди властей Украины?
Ну, Минюст иногда, если, и МИД. Если к ним напроситься на встречу, то да. Так, ну, как-то я не вижу желания общаться.
Ну и последний вопрос вам в этом эфире. Наталья, вы надеетесь, что свой 41-й день рождения, ровно через год, Олег в ваших объятиях встретит в Украине? Вот, возможно, будет сидеть в студии «Радио Свобода» Киева.
Ну, он может встретить без моих объятий, я думаю, но лишь бы на свободе. Очень хотелось бы в это верить.
Ну что ж, будем в это верить. Спасибо вам большое за участие в этом эфире. На прямом звонку из студии «Радио Свобода» телефоном была двоюрідна сестра Олега Сенцова Наталія Кочнева. Геннадій, от як ви вважаєте? Ну, Надія Савченко, при всій повазі до Олега, до вас, до пана Чернія, Кольченка, до всіх українських політв'язнів, до Солошенка, все-таки вона була більш відома. Ну, так виходить. Більш резонансна ця справа була. То виходить, тільки Надія має шанс повернутися. Вам вдалося, тому що вас обміняли на цих двох одеських сепаратистів. А що, Олега тоді менше шансів? Хоча він теж дуже відома особа. І на кінофестивалях постійно його побратими митці закликають до звільнення, і інші. Нема такого враження, що про Олега потрошку забувають, на ваш погляд?
Ну, як я зачитував його промову, він став особистим ворогом Путіна, і тому є багато перешкод, чому його не відпускають. Бо це насправді дуже мужня, дуже сильна, дуже стійка людина. Це приклад для всієї держави. І цей приклад вони не хочуть відпустити от так от легко. Я б не сказав, що про нього хтось забуває, бо про Олега постійно згадують. От сьогодні
так, буде, показати,
сьогодні думаю, буде зустріч в нас. Ми будемо святкувати на Майдані Незалежності
о
19 годині. І там ми будемо презентувати ще раз книгу Олега Сенцова. І запрошуємо її придбати, і всі виручені кошти вони підуть на допомогу хлопцям і саме Олегу. І його родині будемо допомагати. Ніхто не забуває, буде дуже багато відомих людей, постійно зустрічі, ми ходимо, дуже багато в місті людей з такими футболками, які...
Так, сподіваюся, наші глядачі бачать, так.
З Олегом Сенцовим, і розмова йде. Чому мене обміняли, я здивований, бо насправді про Надію Савченко та про Олега з Олександром Кольченка, про них найбільше за всього розмовляли, але те, що обміняли Надію, після цього обміняли мене та Солошенка. Це насправді дає змогу і іншим, менш відомим в'язням нашому в Росії повірити, що їх не залишать, бо як обмінюють і про тих, про котрих медіа постійно розмовляє, і про тих, про кого нічого не знають. Тому ми боремося за всіх, і Сенцов – це, звісно, така наша одна з найбільших бажань на повернення, бо це приклад
держави. Геннадій, те, що я у Наталії цікавився, за вашим враженням, Київ все робить, щоб звільнити Олега? Чи більше балачок, декларацій, обіцянок? От на ваш погляд.
О, консули України роблять дивовижно, надзвичайно. Особисто мені консули України змогли зробити паспорт громадянина України у в'язниці. Це, я не знаю, коли це відбувалося в історії взагалі.
Ще на вас тиснули, щоб ви були нібито російським громадянином.
Так, мені зробили закордонний паспорт, внутрішній паспорт громадянина, бо я 25-річчя мав, мені треба було...
України мається на увазі.
Так, України. Так. І вони мені зробив консул, але все одно мене визнають і на зараз там громадянином Росії. І консули роблять все, що можна, вони піклуються, вони дають матеріальну допомогу, щоб Олег теж міг купити якусь їжу в місцевому магазині. І вони намагаються відвідати його, але їм вже чинять якісь перешкоди з цими консулами.
Про відновлення контролю Києва над українсько-російським державним кордоном у районі конфлікту на Донбасі наразі не йдеться. Переговори про заручників – нуль результатів. Такими підсумки чергового раунду перемовин у Мінську. Мінськ для України. Безвихідь шлях до миру чи до заморожування конфлікту на сході України. Про це дискутували в ефірі Радіо Свобода цього тижня політичні експерти, український фахівець Тарас Березовець і російський Леонід Радзиховський.
Я думаю, що Мінські угоди виконали надзвичайно важливу функцію. Вони зупинили військові дії на Донбасі, і без Мінських угод сьогодні Україна мала б набагато більше втрати, хоча ми знаємо, що з початку конфлікту на Донбасі, за офіційними даними, загинуло близько 10 тисяч осіб, з яких військові складають тільки близько 2,5 тисяч, а решта – це є цивільні.
Пане Тарасе, ну а що може бути далі? Справді, який можна сценарій зараз окреслити? Ото будуть чергові ці раунди з тим, що щодня не перериваються обстріли на Донбасі, про що свідчать речники АТО. Чи все ж таки, бодай, мінімальний прогрес буде у Мінську?
Ми бачимо, що сьогодні наростає ескалація на сході країни, і є така думка, що Путін навмисно сьогодні буде намагатися збільшити кількість обстрілів на сході, таким чином присвячуючи цинічно це 25 річниця незалежності України. Тому Мінські угоди мають залишитися в силі до їхнього повного виконання, тому що якщо ми відмовляємося від Мінських домовленостей, відповідно будуть зняті всі санкції з Російської Федерації. Але президент України вже наголосив на тому, що Мінські угоди мають залишатися. От, з іншого боку, ми маємо шукати нові формати санкцій стосовно Російської Федерації, тому що про це сказав Петро Порошенко. Нинішній вид цих санкцій, запроваджених в 2014 році, теж вже себе вичерпав.
Як ви вважаєте, от у зв'язку з тим, що держсекретар Сполучених Штатів Джон Керрі має сьогодні відвідати Москву і, зокрема, зустрітися не лише зі своїм російським колегою паном Лавровим, а й з президентом Росії Путіним, цей візит матиме значення у зв'язку з урегулюванням на Донбасі?
Так, дійсно, це важливий візит. Сьогодні адміністрація президента Барака Обами до закінчення повноважень сьогодні намагається знайти ключ до розв'язання проблеми. З іншого боку, ми знаємо, Сполучені Штати не є учасником сьогодні домовленості в міському форматі, все відбувається без них. З іншого боку, сам Барак Обама хоче піти з Білого Дому як миротворець, яка знайшла вирішення ключових проблем міжнародної безпеки. І в цьому контексті конфлікт, який відбувається на Донбасі за участю Росії, один з пріоритетних. Це також означатиме, що Білий Дом намагатиметься знайти механізми, які не зовсім, можливо, відповідають національним інтересам України. Це стосується намагання змусити Україну теж визнати цей процес таким, який завершився позитивним результатом, змусити Україну провести вибори на Донбасі. І ми розуміємо, що попри те, що Америка є нашим стратегічним партнером, в даному контексті ми не можемо погодитися на подібні ідеї.
Пане Тарасе, тобто ви підтверджуєте думку тих критиків Заходу в Україні, які вважають, що нібито Захід все ж таки більше пристає на ту версію Мінську, яку бачить Путін, а не Київ. Так ви вважаєте теж чи ні?
Я вважаю, що вони шукають варіанти вирішити за знайти компроміс за рахунок інтересів і України, і Росії. Звичайно, що компроміс неможливий тільки там, де можна передавити і змусити Росію піти на компроміс. Так, дійсно, вони намагатимуться знайти вирішення цієї проблеми, в тому числі за рахунок наших національних інтересів.
Пане Тарасе, ви самі це сказали. На вашу думку, Барак Обама хоче закінчити свій термін президента Сполучених Штатів як миротворець. Раніше помічниця Барака Обами з питань безпеки Сьюзан Райс давала інтерв'ю, таке доволі резонансне, де це фактично підтвердила. Вона сказала, що це дуже важливо, щоб мінський процес закінчився успіхом саме до завершення каденції президента Обами. При цьому вона підкреслила, що це не означає, що тільки на умовах Москви. Мовляв, Москва таке прагнення Вашингтона усвідомлення і готова до поступок, нібито. Це інтерв'ю вже було давненько, кілька тижнів тому. Дійсно, ці поступки з боку Москви є, бодай мінімальні щодо мінського процесу?
Мінімальні є, але ми бачимо, що все одно кількість обстрілів наростає. Фактично сьогодні немає жодного дня, коли б не були поранені чи не загинули українські військовослужбовці чи цивільні громадяни. Крім того, треба розуміти, що бажання Барака Обами вирішити до кінця своєї каденції завершити мінський переговорний процес, коли це традиція американської політики, коли президент, що йде, він не залишає спадок своєму наступникові ті проблеми, які почалися за його каденції. І тому, ще раз скажу, це не означає, що так буде, але є серйозні побоювання, що дійсно цей компроміс буде знайдений, в тому числі за рахунок України.
Пане Тарасе, на вашу думку, те, що відбувається всередині України, отака боротьба з корупцією, політичні кризи, зараз трошки тихо, коаліціада, прем'єріада, прокуріада позаду, але все ж таки отака внутрішня політика України після революції, після другого Майдану, вона сприяє тому, що Захід більше підтримує Київ, чи Захід розчаровується в Києві?
Я категорично згоден з тобою про так званий Ukraine fatigue, втому від України, то це завкидається людьми, очевидно, які є некомпетентними, чи не знають справжнього сьогодні ставлення до України. Принаймні, я мав нагоду два тижні тому перебувати з офіційним візитом в Вашингтоні, де ми зустрілися з представниками Державного департаменту, Сената, Палати представників і провідними експертами колами. І в жодному випадку, коли ми задавали це питання, що дійсно наростає сьогодні від України, ми не отримали схвальної відповіді. Тобто сьогодні американці чітко говорять, що інтерес до України не спадає. Так, є проблеми з інтересом бізнесу американського до України, які зрозумілі, і вони викликані і станом війни, і насамперед станом корупції. Але політичні кола Америки з жодним чином не будуть зменшувати натиск на Росію, і вони не будуть забувати про існування України. Тому дана теза абсолютно не відповідає дійсності.
Пане Тарасе, не буде забувати в істеблішменті США про Україну, навіть якщо президентом стане Дональд Трамп?
Насправді, ніхто не знає, хто очолить Державний департамент, хто очолить Раду національної безпеки і, відповідно, буде займати ключові посади в адміністрації в випадку перемоги Дональда Трампа. Тому наші співрозмовники навіть з республіканської партії, вони не знають тої команди, з якої Трамп буде присутній у владі в випадку його перемоги. І нинішній розрив, який поки що складається на користь Гіларі Клінтон, він не повинен нікого вводити в оману. Дійсно, сьогодні шанси обох кандидатів, вони є приблизно рівними. Хоча поки що Гіларі Клінтон випереджає. З її командою, в принципі, все зрозуміло. Це будуть багато в чому збережені діючі представники, ну, принаймні, на рівні Конгресу там будуть мінімальні зміни в ключових комітетах. От, що стосується того, хто може там отримати підвищення, є багато таких людей, зокрема, наприклад, там помічник заступника держсекретаря Роберт Бершлінський, якого точно будуть піднімати, і, можливо, він буде претендувати, там, якщо не на посаду держсекретаря, то його заступника. Ключових питань те, що зараз чим зараз займається, наприклад, Вікторія Нуланд, а сама Вікторія Нуланд в свою чергу може претендувати вже на посаду державного секретаря.
Пане Тарасе, коли тільки почалися дії навесні, навіть не навесні, а вже взимку 2014 року, Крим спочатку, потім Донбас, спершу був формат з участю активної Сполучених Штатів. Пам'ятаємо, той же пан Керрі брав у переговорах, оці женевські переговори. Як вважаєте, те, що Сполучені Штати так суттєво впливають, але все-таки формально вони ж не є учасниками мінського процесу, це на користь чи на шкоду?
урегулюванню?
Я вважаю, що Україна втрачає від того, що американці не присутні в цьому форматі переговорів, тому що участь американців була б надзвичайно для нас вигідною. От, з іншого боку, американці не нав'язуються, і дійсно немає такого, що американці просять їх включити в цей формат. Вони кажуть, що якщо звернення всіх сторін, вони таку можливість розглянуть. Що стосується Криму, то є варіант, запропонований Петром Порошенком. Він був висловлений наприкінці 2015 року, так звана «Женева плюс», який передбачає участь у створенні міжнародної консультативної групи навіть без участі Росії. Тобто Росія прогнозовано відмовляється брати участь в такому форматі. Вже дали згоду вести переговори стосовно деокупації Криму в такому форматі Польща, Туреччина, Велика Британія з великою ймовірністю погодиться, Сполучені Штати теж висловили інтерес до цієї групи. Коли буде запущений цей механізм, поки не зрозуміло, ініціатива має йти сьогодні від адміністрації українського президента.
От ви згадали Туреччину, останнім часом ніби налагодилися знову відносини між Туреччиною та Росією. Це якось впливає на ситуацію щодо України, чи це не матиме суттєвого впливу?
Безпосередньо впливу це не буде мати, тому що позиція Туреччини стосовно окупації Криму і Донбасу залишається незмінною. Формально зосталася під тиском великим турецького бізнесу, а в свою чергу Ердоган пішов на поступки, тому що він сьогодні прагне змінити конституцію Туреччини і отримати більше повноважень. Тому йому сьогодні потрібно більше голосів. За великим рахунком, конфлікт між Туреччиною і Росією, він не закінчується. Він буде сьогодні переходити в іншу фазу. Довіри, яка була перед тим, її вже немає і не буде. І це розуміє сьогодні і Ердоган, і розуміє Путін. Просто вони обидва роблять вигляд, що нібито всі суперечності були залагоджені. Але це не так.
Дякую вам, пане Тарасе. На прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода був телефоном політичний експерт Тарас Березовець. Ми ж також поцікавилися думкою російського політичного експерта Леоніда Радзиховського. Кому взагалі вигідний зараз оцей мінський процес більше? Росії, Україні, Заходу чи нікому не вигідний?
Во-первых, удалось заморозить воєнні дії. І от этого виграли всі. Тому що, несомненно, Росія могла розбити на голову украинскую армию без проблем. Но это была бы классическая первая победа. Разбить-то их легко. Что дальше делать с этой победой? Выиграла Украина, потому что, как бы то ни было, но в ходе активных военных действий их разбили бы. Что за радость быть разбитой страной? Вот. Выиграл Запад, потому что если бы Россия разбила Украину, то что Западу делать с Россией? Вводить эмбарго на нефть, отключать SWIFT. И в этом смысле прекращение боевых действий – это общий выигрыш для всех сторон. Ну а вся эта тягучка, вся эта жвачка минская, ну никому она, кроме непосредственных дипломатов, которые командировочные получают, никому она не выгодна. Очевидно, бессмысленное действие, невыполнимые условия. Россия не будет выполнять эти минские соглашения. Украина не будет их выполнять, потому что она не хочет превращаться в федерацию, и тем более в конфедерацию. Ну а Запад не имеет сил изнасиловать ни Россию, ни Украину.
Останнім часом, на думку експертів, в Україні спостерігається реальна відома, що боротьба між ГПУ, НАБУ та антикорупційною прокуратурою йде обмін досить гучними заявами, а головне – діями. І є гучна історія з відкликанням Генпрокуратури підозри заступнику міністра охорони здоров'я України, яка була підготовлена НАБУ. І при цьому є досить важливе запитання. Що це все означає? Невже бажання більш ефективно працювати? Чи це дійсно конкуренція за те, хто буде головним борцем з корупцією в Україні? На таку тему дискутували в ефірі Радіо Свобода з ведучим Віталієм Портниковим, експерт Віталій Шабунін і народний депутат Валерій Карпунцов.
Досить важливе питання. А що це все ж таки? Це бажання більш ефективно працювати? Чи це дійсно конкуренція за те, хто буде головним борцем корупції в Україні? Пане Валерію.
Ну, я все ж таки ратую за те, що це здорова конкуренція. І вона, ну, по-любому на плюс, на мою точку зору, з мого погляду, що, звичайно, є довіра, гарна довіра до нової антикорупційної прокуратури. І є новий прокурор, і немає довіри до старої системи Генеральної прокуратури. І зараз Юрій Луценко намагається це виправити. І пішла така професійна здорова конкуренція. Я особисто не бачу, знаєте, погано нічого в тому, хто буде документувати злочини. Хто буде документувати злочини, хто буде фіксувати ці правопорушення. Нема нічого страшного, якщо задокументує там чи Генеральна прокуратура, чи Служба безпеки, чи МВС, і далі віддасть за підслідністю, те, яка є чи то в кодексі, чи є спірною. Там от зараз ми чуємо, що є спір по прислідність за цього заступника міністра. От, немає питання, якби правильно тільки були зібрані задіяні запобіжні заходи, зібрані докази, і можна передати, якщо є такі наполягання, і далі розслідувати. Я в цьому поганого нічого не бачу і не хотів би бачити там, знаєте, піар-конкуренцію, а не реальну професійну.
Проблема в тому, що ви не хотіли б бачити. Проблема в тому, як воно виглядає насправді.
На жаль, насправді виглядає, як хто там перебалансує. Дійсно, я тут погоджуюся.
Дивіться, перше, немає нічого поганого, тому що новий генпрокурор інформаційно активний. Йому треба реально відновити довіру до генпрокуратури. Бо відновлення довіри до генпрокуратури не менш зараз важливо, ніж вибудова там нормальної взагалі атмосфери. Не може бути нормальної країни, де Генеральній прокуратурі не довіряють громадяни. Тому немає проблем в тому, що гучні справи, вони медійно підсвічуються. Це правильно, так треба робити. Проблема полягає в тому, щоб ці справи закінчувалися продуктом роботи Генпрокуратури, обвинувальним актом. Тобто передачею якісної доказової бази в суд.
А ще краще вироком,
це вже проблема суда більше, ніж. Тобто я там зупиняюся до відповідальності власних правоохоронного органу. В чому зараз є,
Я не розумію, ви обидва лобісти інтересів Генеральної прокуратури, просто хочу зрозуміти логіку вашої поведінки.
В чому зараз притирання і тертя? В тому, так. Що є закон, тобто є КПК. Якщо беремо справу Василишина, вона дуже, дуже показова. Тобто є злочин задокументований, і який вівся до цього, тобто були дії слідчі по посадовцю, який конкретно в підслідності та корупційного бюро. І стаття, яка він інкримінується, конкретно в підслідності та корупційного бюро. Натомість Генеральна прокуратура, Київська прокуратура, не Генеральна, прокуратура міста Києва, документує його, а потім ще й затримує. Ще й, по-моєму, там обшуки провелися, проводить обшуки. В чому є з цим проблема? Питання ж не в піарі. Питання в тому, що якщо по КПК збір доказів здійснює не уповноважений орган, а по цьому процесі, по цій людині, по цій статті, по цьому посадовцю, уповноваженим органом є НАБУ. Не СБУ, не Київська прокуратура, НАБУ. Це означає, що докази зібрані неповноваженим органом, а тому є незаконним. І це означає, що в суді адвокати розвалюють справу на раз-два. Якщо Генеральна прокуратура має іншу позицію, немає проблем. Їхнє право – генпрокурор, найвищий прокурор в країні. Але тоді хай він цією справою йде в суд. Не скидає на спецпрокуратуру, де потім справа розвалюється і всі дикують пальцем спецпрокуратуру. Ні, друзі, ви не зробили, як є по закону. Одразу не передали інформацію в НАБУ, оперативну інформацію. Тому немає проблем, ваше право, але ви йдіть в суд і відповідаєте за порушення КПК.
Я взагалі ще хочете заперечити вам?
Будь ласка. Віталій, не юрист, да? Настільки я знаю.
Я це чув від Яреми, потім Високіна.
Ні, нічого страшного. Нічого страшного. І в даному випадку...
Який генпрокурор?
Ви юрист? Я, да, і трошки кандидат наук навіть.
Ну, це важливо просто уточнити, що ви юрист, він не юрист. Так що ви так до цього
і
ставитеся.
І в даному випадку я б не дуже його лаяв би. Тому що питання от підслідності зараз є спірне. Нема в КПК зараз чіткої норми. І в цьому йде спір. І це діло депутатів внести, до речі, ці зміни, які б чітко казали. В даному випадку, коли задокументовано злочин, нема ніяких проблем в тому, який оперативний підрозділ його задокументував. І хто зібрав докази і вірно їх запротоколював. А подальших діях, дійсно, якщо це підслідність НАБУ, то, звичайно, що міліція не може вести його, мусить вести НАБУ. От, слідчі там військової прокуратури чи іншої прокуратури. Тут зрозуміло, що справу треба передавати за підслідністю. Не вести розслідування, як каже Віталій, а дійсно передати його за підслідністю. Тут я погоджуюсь. Але саме із-за того, що є нечітке визначення цієї підслідності, йде в частині і на цьому ця здорова чи нездорова конкуренція.
Чому нечіткість? Да. Ще раз. КПК чітко говорить, суб'єкт цієї категорії підслідність НАБУ. Стаття, яку ви інкримінуєте, підслідність НАБУ. В чому невизначеність? Дуже чітка норма. Це 100% підслідність НАБУ. Ми ж не просто вигадуємо. Є практика судова. Є практика, пам'ятаєте, взяли міського голову Вишгорода на хабарі. Залізобетонно. Нічені гроші оперативної зйомки. Там 1 мільйон євро був.
Ну, які гроші
великі? Суд апеляційний визнав доказову базу незаконною через те, що збирав неуповноважений орган. Конкретно прокуратура Київська обласна, а не НАБУ і спецпрокуратура. Ми ж, друзі, ще раз, немає, тут дуже важливо, тут не можна пустити депутатів народних зараз в підслідність НАБУ, бо вони і так уточнять, що НАБУ в принципі не буде працювати. І це дуже принципово. Я, може, там вам довіряю, не довіряються одне. Але тільки випускаємо зараз друзів Мартиненка, Аніщенка, там, не знаю, этих...
Аніщенка сам народний депутат.
Ще поки так. Ну, то його друзі, грубо кажучи. В підслідність все. Тобто НАБУ помре.
Там по цьому меру, там не зовсім... Не
там те, що... рішення буквально.
Не там, ну, там не було прямих на нього доказів. Там дуже голосно було підсвічено, це все гарно. О, але діло не в тому, що це не компетентним органом. Ні.
В рішенні суду це. Ну, я ухвалу
так, до речі, зараз говорять про губернатора Кіровської області Білих, що там так, теж зробили те, якусь історію з грішми, а ніхто не може довести. Да, будь ласка.
Ні, саме тому, ну, давайте ми по КПК і по Лозиці, да? От є набір правоохоронних органів, які координацію здійснює прокуратура, будь-які правоохоронні органи. От є міліція, є НАБУ, є прокуратура. Наприклад, працівники, які здійснюють оперативне супроводження злочину, там, який залізно по підслідності в них, в процесі роботи бачать, що зараз вчиняється інший злочин. От зараз. Його треба документувати. Їм що, не документувати?
Чекай. Я щось буду програму, хай він
зайде. Їм не, відсотків, не документувати? Да.
Документувати, але не проводити обшук. Друзі, Василищина, якщо...
Тонка межа, Віталій.
Якщо, друзі, тонка межа, це коли вам сказали, що я через 2 години несу гроші, документуйте мене.
Да,
а
да,
інша справа була з Василищиною, де кілька тижнів велися документація злочинів.
Ну, тут, Валерій, я... Оперативна робота, друзі, вона має свою специфіку.
Немає специфіки.
Яка тут специфіка?
Специфіка в документуванні. Коли йде прослуховування, зовнішнє спостереження, виїмка документації, йде оформлення НСРД. Це цілісна операція. І якщо під час цієї цілісної операції її брати, передавати в інше місце, от 50%, 50% це виток інформації.
Друзі,
50% давайте я хотів, до речі, наголосити на телефоні студії 044-490-3074. Нагадати, що наші гості Валерій Карпунцов, народний депутат України та голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін. А чого ти хвилюєшся? Ти ж можеш спокійно відповідати.
Моя проблема полягає в тому зараз, що, дивіться, я вам гарантую, що через 2-3 дні справа Василищина буде передана в антикорупційну прокуратуру. Ну, бо немає іншого варіанту. От скажіть мені, якщо, пан Валерій, якщо раптом буде передана така справа Василищина, то, мабуть, я буду правий. Я правильно розумію?
В чому?
В тому, що Київська прокуратура заради красивого піару, ради того, щоб пан Говда красиво виглядав, перевищив, порушила КПК в тому, що не передала справу в підслідні органи. В результаті чого доказова база зібрана неповноваженим органом, а тому є незаконною, після чого є великою вірогідністю, з хорошим юристом, з 93% вірогідністю, справа буде вбита в суді.
Я зараз розкажу, як це зробити.
І позиція спецпрокуратури і антикорупційної дуже проста. Друзі, якщо ви впевнені, що ви праві, вперед, ідіть в суд з цією справою.
Хай,
якщо ви
вважаєте,
що ви все закоментували правильно...
Зараз є на цьому спір. Вирішується він досить просто. Назар Холодницький, керівник антикорупційної прокуратури, заступник генерального прокурора, пише рапорт на Юрія Луценка, що я, як керівник спеціалізованої прокуратури, яка здійснює процесуальне керівництво.
Не здійснює
дані, поки. Дані, ну, передали. Ми ж моделюємо.
Ні, він ще має прийняти.
Ні, ми ж моделюємо. Ми ж моделюємо, що ми передали.
Давай я закінчу. Але модель Київський передає, правда?
Так, передав, все. І дивиться Назар, дивиться Ситник, що некомпетентно зібрані докази, неграмотно, немає їх, надуті, ну, Бог його знає, негатив повний. Назар пише рапорт на Луценка, в якому вимагає, ну, чи просить, нема питань, хай просить, змінити підслідність. Да, якщо це робили ті, це ж виключне право генерального прокурора, так. І він це може зробити. От, якщо це робили там прокурори Київської прокуратури, пише, так як вони зробили, я не бачу особисто перспектив в даній справі. Прошу вас змінити підслідність і направити для розслідування далі прокуратурі міста Києва. І він себе знімає повністю всю відповідальність.
Так, правильно. Тут в мене одна проблема, знаєте, що мене проблема? Тому що якщо Луценко раптом скаже, ні, ти маєш це розслідувати,
ну, то, будемо дивитися на це,
то ми ж Ситник зобов'язаний це зробити. І питання полягає в тому, що обираючи між тим, кого підставити Ситником і кого брали незалежно, і Говду, якого призначив Юрій Віталійович, я думаю, він обере Ситник. І коли справа в суді розвалиться, тикати пальцем буде теж в Ситник, в Холодницького.
Я кажу, як правник, який є спосіб, да, як він... можна зробити, до а речі, як воно буде, ми будемо далі.
Я розумію логіку. Віталій, то ще можу вам пояснити свою логіку, взагалі, чому я взагалі цю програму веду. Тому що я вважаю, що от ми створили ці антикорупційні органи. Національне корупційне бюро, антикорупційну прокуратуру. Це було зроблено ще й на вимогу наших західних друзів, на виконання всіх цих міжнародних угод, які Україна приєдналася у вирішення проблем з безвізовим режимом. Ви це все прекрасно знаєте. Але створити ці органи – це дуже добре. Якщо вони виявляться неефективними, нездатними вести роботу, пов'язаними з різними відомчими конфліктами та ще й, не дай Боже, корумпованими, це катастрофа. Тому що абсолютно очевидно, що ця ідея боротьби з корупцією і так недовго живе в суспільстві. А вона там, знаєте, не більше року-півтора, потім люди перестають цим цікавитися. Якщо ще виявляться, що органи, які борються з прокуратурою, з корупцією, я перепрошую, по Фрейдову обмовка, є... самі по собі неефективними і корумпованими, це просто катастрофа. Через це, до речі, проходило багато європейських країн. Більшість дійсно застрягли на цих антикорупційних органах.
Ну, от деякі з подій цього тижня, про які йшлося в ефірі Радіо Свобода, наступний тиждень, напевно, буде не менш цікавим. І про всі цікаві події Радіо Свобода вже наступного тижня обов'язково вам, друзі, розповість. З вами був Олександр Лащенко. Нехай щастить.